Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 21 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishi haqida ma'lum qildi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduz 23-25 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 23-28 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 20-25 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduz 21-26 daraja issiq bo'ladi. Samarqand viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-10 daraja iliq, kunduz 21-26 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.